Viața și opera lui Heinrich Heine. Evocare de Dan Alăzărescu. Traducerea versurilor: Șteo Iosif, Dumitru Angel, Maria Banuș și Dan Lăzărescu. Heinrich Heine va fi interpretat de Ion Caramitru. Regia artistică: Dan Puican.
Unchiule Solomon! Unchiule Solomon! Amalia! Molly!
Ei, de ce strigă Molly? Arde Hamburgul? Unde arde?
Nu arde nicăieri, papa. Nepotul dumitale își strigă entuziasmul poetic pe uliți și, de bună seama, ar vrea să fim alături de el.
Entuziasmul lui Harry? Ce-i drept entuziasm are din belșug? Cât despre îndemânare în afaceri, ce să mai vorbim? Când mă gândesc la câte iluzii își făcea asupra lui biata mamă și sora mea, mica Betty, ce minte strălucitoare! Închipuiește-ți, Molly, ce planul își făurise Betty pe seama fiului său Harry. Să-l facă general în armata napoleoneană, a? Sau să treacă de pragul bisericii, să ajungă nici mai mult, nici mai puțin decât cardinal. Auzi, Harry general, nu, mareșal, poate, sau un alt prelat. Ai venit, Harry? Ai auzit ce am spus?
Am auzit, unchiule Solomon. Știu că te-am cam decepționat, dar s-au schimbat timpurile. De când Napoleon al nostru meditează pentru posteritate pe o stâncă din mijlocul Oceanului Atlantic, în familia noastră nu mai poate să apară vreodată un mareșal Haine sau un cardinal Haine Porporatus.
Asta se vedea de la început. Dar de ce să nu fie doi bancheri Haine? Unul aici la Hamburg, cunoscut și respectat de toată lumea.
Cum ești dumneata, unchiule Solomon?
Da. Și altul la Londra. Nu vezi ce bine le-a mers fraților Rothschild de când s-au răspândit întregător în toate capitalele Europei? Solomon la Viena, Nathan la Manchester și apoi la Londra, Carl Rothschild la Napoli, Jacob devenit James la Paris. Și toți se lasă coordonați în operațiile lor iscusite de fratele lor mai mare, Anselm Mayr, rămas la Frankfurt să se ocupe și de finanțele regatului prusac, al cărui Geheimrat a ajuns să fie. Am visat și eu să fac din familia Haine o întreprindere financiară de profil european ca a Rothschildilor. Te-am finanțat să deschizi întreprinderea de comision Harry Heine și compania, ca să importi aici la Hamburg și la Graskeller produsele manufacturilor britanice. Și tu, pârlitule, a? Ți-ai bătut joc și de meserie și de capitalul investit de mine și ai făcut din firma ta praf și pulbere. Nu vreau să roșească vara ta, Amalia, aflând taina acestui prăpăd.
Unchiule Solomon, te rog.
Nici nu vreau să o aflu, tată.
Ai noroc, Harry, că rudenia nu mă îngăduie să fiu prea aspru cu tine. Dar ce frumos ar fi fost. Binecuvântata ta mamă ți-a pregătit o ascensiune în Anglia, dându-ți un nume de botez britanic. Harry. Harry Heine. Sir Henry Heine. Sir James the Rothschild. Ce frumos sună asemenea nume. Ce încredere ar fi avut lumea în ele,
Să uităm toate aceste visuri sfărâmate, unchiule. E primăvară, uite, înflorește natura întreagă. Marea Nordului se alintă sub razele soarelui. Am fost în port să o văd. Se contemplu în volburările ritmice, se respir aerul atât de sănătos, să mă inspir din avânturile ei cosmice. Am început să simt pentru valurile ei o iubire năpraznică și gingașă în același timp, ca pentru o ființă adorată care îmi îndrumă gândurile spre înalt,
da,
și spre frumos.
Da, te gândești fără doar și poate, scumpul meu Harry, că pe valurile Mării Nordului ne sosesc mărfurile din Anglia și ne îmbogățesc pe noi aici, la Hamburg, cum te-ai fi îmbogățit și tu, dacă te pricepei să-ți gospodărești cum s-ar fi cuvenit casa de import de la Graskeller.
Nu te supăra, unchiule. Numai la asemenea lucruri nu m-am gândit.
Dragul meu, ești un prost.
Poftim?
Da, un naiv. Nu, un poet. Nepotul meu poet.
De ce te super, tată? Așa a fost favorită firea lui Heinrich. Dumneata te-ai priceput toată viața să strângi bani. El se pricepe să strângă gânduri și să le toarne în cuvinte, în stihuri.
Cum? Stihuri? Aha, versul vrei să spui. A intrat și tu, mi se pare, moli în doaga vărului tău. Ah, dar apropo de stihuri, ieri dimineață la bursă, un misit, prăpădindu-se de râs, mi-a arătat două numere din Hamburgischer Beobachter, în care erau niște poezii scălite de un anume năstrușnic, stai să-l citesc în întregime, că mi l-am însemnat aici pe carnetă de ordine din bursă, într-un colț. Ah, unde o fi carnetul? Dar l-am găsit. Ascultă-mă, Molly. See, Freudholt, Riesenharf. Da, da, am citit bine. See, Freudholt, Riesenharf. Și misitul insinua că sub acest nume caragios se ascunde nepotul meu, Harry.
S-ar fi plăcut mai bine să resemnesc numele meu de familie, no. Harry Heine.
No.
S-a vedut Hamburgul ca un nepot poet? Am făurit anagrama aceasta cu multă migală, care cuprinde toate literele numelui meu, Harry Heine, plus cele ale orașului meu natal, Düsseldorf.
Așa stau lucrurile. Bine ai făcut, Harry, să nu-ți văd niciodată numele pe coperta unei cărți de poezii.
Unchiule,
atât ar mai lipsi. Să faci de râs neamul familiei noastre atât de onorabile. Pe veci. Pe veci.
Unchiule.
Nu! N-ai vrut să te faci general.
Da.
N-ai vrut să te faci popă. Bancher n-ai fost în stare să fii, nici negustor.
Unchiule,
în caltea să nu te faci poet. Știi, Harry, m-am gândit bine. Foarte bine. Nu ești bun de nimic. Așa că ai să te faci funcționar al statului prusac. M-am hotărât să-ți subvenționez studiile la noua universitate din Bonn. Adu-mi diploma de doctor în legi și te fac birocrat. Rușinea familiei Haine. Dar decât poet.
Eu îți mulțumesc cu recunoștință, unchiule, pentru subvenție.
Bine, 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 fă-ți bagajele și du-te cât mai curând la Bonn. Diploma liceului francez pe care l-ai absolvit la Düsseldorf îți dă dreptul să te înscrii la universitatea din Bonn. Poți pleca și mâine, dragă-i.
Vrei să scape atât de repede de mine, unchiule Solomon?
Nu, să nu mă înțelegi greșit, Harry. Tot ce fac e pentru binele tău, de dragul mamei tale, pe care am iubit-o atât de mult. Copii, s-a făcut ora 10, mă duc la bursă. Da, vă las, vă las, vă las singur.
Să fiți comis, da?
Dragul meu, Harry, cum e cu putința? Ai publicat poezii de-ale tale și mie nu mi-ai spus nimic. Spune că mă iubești. Da,
te iubesc, Molly, o știi bine. Te iubesc cum n-am să iubesc în viața mea o altă femeie. Te iubesc în cea din tâi clipă când te-am văzut. Și toate versurile mele au țâșnit din această iubire fără de leac.
Atunci citește-mi câteva din poemele tale.
Să ți le citesc?
Mm-hmm.
Dar le știu toate pe din afară. Uite, ascultă-le.
Da.
Tu ai diamante și perle. Ai tot ce un om și-ar râvni. Ai cei mai dulci ochi de pe lume. Ce alta iubito ar dori? O mie de veșnice stihuri am scris într-o lauda ta și a ochilor tăi fără seamăn. Ce alta iubito ai mai vrea?
Mi se pare că te crezi Petrarca și m-ai preschimbat în Laura.
Sau Dante cântându-o pe Beatrice. Mai ascultă-o, mai ascultă-mă, scumpă.
Da.
De roze, de păsări, de crin și de soare am fost fermecat o viață în floare. Acum ați uitate. Mi-e dor de o fată frumoasă, blajină, divină, curată. Doar ei îi înalță iubirea mea altare. E roză și pasăre. E crin și soare.
Ce frumos, ce frumos.
Ascultă mai departe, Mami. Din lacrimile ce le plâng se nasc strălucitoare flori și în cântec de privighetori suspinele se frâng. Oh, dacă vrei să mă iubești, îți dau grămezile de flori și cântul de privighetori, fiori dumnezeiești.
Ești un copil, Heinrich. Un copil foarte înzestrat.
Mai ascultă încă un poem. Cel de pe urmă. E luna mai. În minunata lună mai, când mugurii sunt floare, în suflet mi s-a strecurat iubirea arzătoare. În minunata lună mai, când păsările cântă, iubitei mele i-am jurat iubirea cea mai sfântă. Ah, pune-mi pe inimă mâna, iubito, și ascultă cum bate. Cum bate dulgherul coșciugul acelui ce în moarte se zbate. Ea bate și noaptea și ziua și somnul de mult mi-a pierit. Dulgherul oprește odată să pot să adorm în sfârșit.
Dragul meu, Heinrich, avântul acesta poetic revărsat dintr-o dată spre sufletul meu, mă gulește nespus. Dar nu se cuvine să te las pradă unui miraj. Suntem veri primari, dragă Heinrich. Ești mai tânăr ca mine, abia ai împlinit 22 de ani și trebuie să ți-o spun în sfârșit. Sunt logodită.
Cum?
În curând, după dorința tatei, voi fi doamna Friedlander. Ce? Îl cunoști pe viitorul meu soț.
Molly.
E un om onorabil. Cred că vom fi o căsnicie fericită. Nu te mai gândi la visurile tale poetice sau, dacă nu le poți uita, uită-mă pe mine. Aș vrea să rămân iubita ta verișoară și poate inspiratoarea versurilor tale de până acum.
De până acum și de totdeauna, de toată viața, Molly, iubită Molly. Mi-ai dat o veste cumplită. Îmi dau seama că orice nădejde nutrită în inima mea cu atâta gingășie din clipa în care te-am cunoscut s-a spulberat pe veci de veci. Această iubire năvalnică, fără de margine, care mi-a luminat zilele până astăzi, se va preschimba, o știu bine, în clipa aceasta, într-un veșnic prilej de inspirație poetică. De câte ori voi apăsa pe rana din suflet de acum înainte, simt că va țâșni un poem inspirat de suferință și înveșmântat în razele iubirii veșnice. Așa după cum alchimiștii din trecute vremi își consacrau întreaga viață căutării pietrei filozofale, la atingerea căreia toate se preschimbau în aur, tot astfel simt că sufletul meu rănit își va preface suferințele în aurul curat și sterp al versurilor de dor. De mult se zbuciuma inima mea. De multă vreme înfiorau presimțiri întunecate. Trebuie să ne despărțim. Poate pe veci, iubită verișoară. Mâine voi pleca la Bonn, la universitate. Binecuvântate fie dărnicia tatălui tău. Îngăduie-mi să-ți șoptesc cel de pe urmă poem pe care ți-l voi spune. E poetizarea unui gând cumplit, înveșmântat într-o veche baladă scoțiană. Solia. Băiete sus, aruncă șaua pe cal și aleargă în zbor cu el, mai repede ca rânduneaua la craiul Duncan la castel. Așteaptă acolo până ți iese din graj din cale vreun argat și întreabă-l: care din crăiese s-a logodit cu adevărat? De-ți spune cea cu negre plete să-mi vin apoi câte clipi. De-ți spune cea cu blonde plete, atunci nu te mai pripi. Atunci du-te în târg și ceri un ștreang și vin-o înapoi în trap domol și în tăcere să urci și să-mi-l dai apoi. Excelență, domnule consilier, îngăduiți-mi să mă mândresc cu invitația domniei voastre. A fi poftit în salonul domnului consilier intim Van Hagen von Ense, sfetnicul preferat al principelui von Hardenberg, este o onoare deosebită pentru un biet student ca mine.
Scumpe domnule Heine, profesorul domniei voastre de la Universitatea din Bonn, domnul Wilhelm von Schlegel, a proslăvit în atâtea scrisori spiritul ascuțit și extraordinarul dumneavoastră talent poetic, încât am socotit soția mea și cu mine că am fi deosebit de onorat să ne faceți cinstea prezenței dumneavoastră în salonul nostru. Din nefericire, după cum vă este probabil bine cunoscut, salonul nostru a cam fost părăsit. Se știe că nu mai sunt prea apreciat la curtea regală din cauza vechilor mele idei favorabile Franței și mai ales Revoluției franceze. Astăzi ne face marea cinste să ne viziteze domnul Viconte de Chateaubriand, care, după cum știți, îl reprezintă la Berlin de la 1 ianuarie pe regele Ludovic al XVIII-lea al Franței.
Da.
Va veni împreună cu profesorul dumneavoastră venerat, domnul consilier intim Wilhelm von Schlegel.
Ce bucurie!
Vom fi mândri să arătăm celui mai celebru dintre scriitorii lumii că, alături de Lord Byron, avem și în Germania noastră urgisită poeți inspirați de talia dumneavoastră.
Sunt mișcat și cât se poate de onorat, domnule consilier intim, pentru aceste aprecieri atât de măgulitoare.
Îngăduiți-mi, domnule Heine, să vă prezint soției mele,
doamnă
Rahel, domnul Harry Heine, tânărul poet despre care Wilhelm ne-a vorbit cu atâta căldură.
Domnul Heine, cel mai mare poet al Germaniei noastre.
Doamnă,
ce tânăr sunteți, domnule Heine.
Da.
Putem deci nutri speranța cât mai multe volume de poezie, atât de suave, atât de inspirate, ca acelea din Cartea Cântecelor, nu?
Îngăduiți-mi, doamnă, să vă exprim emoția care mă cuprinde și mândria de a fi primit în salonul asupra căruia veghează scânteitorul duh al celei mai învățate dintre doamnele Germaniei noastre. A inspirat Rachel Levin, care a formulat cândva vestita frază: nesfârșita adâncime a vidului societății noastre. Formulă care a plăcut atât de mult excelenții sale principele von Metternich, încât, după cum mi s-a spus, a văzut în ea o inspirație extrem de subtilă, o adevărată trăsătură de geniu.
Prin urmare, vă sunt cunoscute părerile domnului von Metternich. Cred că l-apreciați, domnule Heine, așa cum se cuvine.
Îmi îngăduiți, doamnă von Fanhagen, să fiu sincer?
Vă rog chiar să fiți, domnule Heine. Poeții nu pot fi decât sinceri. Un poet nesincer, un lingușitor al mărimilor, este o plagă socială.
Da.
Căci darul lui poetic face publicul să creadă în neghiobii.
Așa este, doamnă. Îngăduiți-mi să văd în excelența sa, principele von Metternich, modelul desăvârșit al ministrului curtean, adică antipodul adevăratului om de stat. O capacitate deosebită de a scruta dintr-o privire sufletele oamenilor, de a cântări toate cusururile de care se poate folosi un om politic dibaci. Aversiunea pentru muncă și pentru marile hotărâri creatoare de istorie. Filozofia prudentă a conservatismului, a imobilismului străjuit de poliție și de birocrație. Germania poartă rănile politice lui neinspirate și meschine, doamnă.
Dragă Rachel, cred că s-ar cuveni să-i ceri oaspetului nostru să ne recite câteva din ultimele sale creații cele mai intime. Când vor sosi și ceilalți oaspeți, îl vom ruga să-i despete cu poeme de inspirații mai avântate.
Nu împărtășesc chiar toate aprecierile nefavorabile despre domnul von Metternich, dar cred că are în unele privințe dreptate. Domnule Heine, micul dumitare volum intitulat atât de simplu Buch der Lieder a ajuns cartea mea de căpătâi. Multe din poemele dumitale le știu pe din afară. Nu mă îndoiesc că sunt rodul unei iubiri nefericite și veșnice. Te-ai priceput să-ți prefaci suferințele într-o operă de artă care va dăinui cât va dăinui pe lume limba noastră germană. Te-ai înălțat în fruntea poeților de azi ca maestru neîntrecut al geniului liric, pe alte căi decât Lordul Byron sau Lamartine, Leoparde sau Shelley, ai ajuns în paradisul poetic.
Ce vreți, doamnă? Când am pierdut paradisul iubirii, iubirea a rămas pentru mine o meserie. O meserie poetică.
Nu crezi, domnule Heine, că ești nedrept și cinic cu dumneata însuți? De ce numai decât termenul de meserie? De ce nu artă?
Arta, doamnă, e meseria predilectă a poeților. Fără meserie...
Roagă-l pe oaspetele nostru, dragă Rachel, să ne recite cele din urmă poeme ale domniei sale.
Ai auzit, domnule Heine, dorința soțului meu? Te rog să o împlinești.
Atunci, doamnă, îngăduiți-mi să vă recit un poem satiric compus de curând. Se intitulează În vis. În vis văzui un om, mic de statură, mergând grăbit pe labe rășchirate, cu haine noi, cu albituri curate, ce înveșmânta o mojica lui făptură. Nemernic și meschin, o stârpitură, dar se purta cu multă demnitate, rostea solemn și dârz cuvinte late, cu ifose și fără de măsură. Nu-l recunoști? Subtilul zeu îmi spune și magica-i oglindă mi-a arăta ca să contemplu searbă de-a minune. Icoana unui biet pitic străin. Răspunsul meu a fost atâta: da. Și mii de draci strigar în cor: amin.
Alte poeme mai generale nu aveți în memorie, domnule Heine?
Nu, iartă-mă, dragul meu, dar se cuvine să pătrundem subtilitatea acestui poem. Aluzia e străvezie. Da. Te-ai gândit la bietul Ian, nu-i așa?
Știu și eu, doamnă, la Ian, acest ridicol și prețios maestru al gimnasticei șovinismului german, dar și la toți aceia din preajma lui. Birocrații oficiali și nătângi și tineretul înrolat în Burschenschaften. I-am cunoscut doar cât se poate de bine, pe pielea mea. M-au exclus doar din asociația lor, din Ferain. N-au putut să-mi reproșeze că nu mă băteam cu ei în duel ca proștii. Vedeți doar pe obrazul meu semnele tăieturilor lor de spadă. Dar mi-au scornit alte cusururi de neiertat.
că nu-mi place să beau bere cu el aulată la tavernă și că nu fumez pipă, că prin urmare aș fi un trădător de țară. Când mă gândesc că de când a murit marele Fichte, inițiatorul tinerii germanii, s-a cățărat în fruntea acestei asociații patriotice un caragios cu mușchi tași, cu idei primitive și haotice, Ian, un fel de maimuță păroasă. Cumplit viitorul este hărăzit patriei noastre dacă ajunge tot tineretul studios al țării să se îmbulzească în asemenea feraine și burschenschaften ca să facă economii de timp și de materie cenușie, învățând pe din afară ca din carte lozincele regiului nostru și ai miniștrilor săi din gura unor oameni ca Ian.
Draga mea, da. Au sosit în alții oaspeți. Domnul de Chateaubriand coboară din caleașcă sprijinit de Wilhelm von Schlegel. Dar ce s-a fi întâmplat? Discută cu multă pasiune. Iată-i. Domnule ministru, câtă onoare faceți casei noastre, binevoind ai călca pragul. Îngăduiți-mi să vă prezint soției mele.
Îngăduiți-mi mie, doamnă von Farnhagen, să vă mulțumesc din inimă pentru marea onoare pe care mi-o faceți, poftindu-l pe reprezentantul la Berlin al regelui Franței, în cel mai strălucit, cel mai spiritual salon al Germaniei.
Domnule Viconte, cinstea de a avea în salonul nostru pe cel mai mare scriitor al lumii este pentru noi fără de pereche.
Da. Vă mulțumesc.
Îngăduiți-mi să vi-l prezint pe un tânăr și foarte înzestrat poet de limbă germană, pe domnul Heinrich Heine.
Am vorbit, domnule ministru, despre marele talent poetic al iubitului meu student de la facultatea din Bonn.
Da, da, mi-ați vorbit.
Îmi pare bine, tinere Heine, că-ți poți strânge mâna în salonul acesta îndrăgit de muze și de grație. Nu știu dacă ați aflat vestea cea mare.
Da, chiar, ce veste? Mi-am dat seama că s-a petrecut ceva, păreți emoționați.
S-a anunțat că la 5 mai Napoleon a murit la Sfânta Elena. Nu împlinise încă vârsta de 52 de ani.
Oh, cât de mult trebuie să vă miște, domnule Viconte, dispariția năpraznică a marelui dumneavoastră antagonist. Da. Se poate spune că de 20 de ani, de la 18 Brumari, istoria Franței și odată cu ea istoria Europei, se rezumă la un duel gigantic între ideile dumneavoastră și ideile pe care le întruchipa Napoleon. Între monarhia parlamentară și despotismul birocratic și militarist.
Da, într-adevăr, știrea e neprevăzută.
Da.
Ce va urma acum? Își vor pierde oare iluziile revoluționare din țara noastră și din întreaga lume, odată cu dispariția idolului lor, sau, dimpotrivă, steaua lui Napoleon va luci spre apus, unde a pierit marele împărat, tot mai strălucitoare și mai curată?
Cred că a doua alternativă este mai aproape de adevăr.
Da?
Aveți dreptate, domnule von Schlegel. Aveți dreptate. La Sfânta Elena, prin devotații lui secretari în frunte cu contele Las Cases, Napoleon n-a încetat o clipă să-și polească faldurile statuii sub care înțelegea să se înfățișeze posterității. Tot despotismul lui, toate măsurile lui abuzive și sângeroase, toate milioanele de ostași jertfiți unei ambiții fără de seamăn pe lume, se vor destrăma acum la umbra monumentului gigantic de bronz profilat la orizont. Dar m-ar interesa nespus să aflu părerea sinceră a unui reprezentant al tineretului studios și înzestrat din țara aceasta. Ce gânduri îți frământă mintea, domnule Heine, la știrea morții împăratului?
Doamne, domnule Viconte, da. Emoția care mă cuprinde și pe care nu mă străduiesc să o ascund îmi este pricinuită de imboldul duios al amintirii. Am copilărit, domnule Viconte, în Renania, la Düsseldorf, pe atunci ținut francez, administrat pentru împăratul Franței de un mare și binefăcător prefect, domnul Comte Beugnot. Am urmat cursurile liceului francez din Düsseldorf, în limba franceză. De aici, poate, nuanțele prea puțin germanice ale spiritului meu. La noi acasă se pripășise un invalid din mare armată, toboșarul Legrand. Îl văd și acum. Îi văd silueta de oțel purtând prinse pe piept medalia de onoare pentru vitejie. Credea în misiunea providențială a Franței și a împăratului ei. Și când a fost martor, împreună cu noi, la jalnica retragere a marii armate de pe țărmurile înghețate ale Berezinei, prin satele și orașele germane înmărmurite de uimire, toboșarul Legrand n-a putut supraviețui prăbușirii idealurilor vieții lui. Înainte să moară de durere, m-a rugat să sfărâm pielea tobei, pe care bătuse marșurile Imperiului, astfel ca niciun vrăjmaș al libertății să nu ajungă să bată pe toba lui dragă sunetele unui marș războinic al despoților lumii.
Cât se poate de mișcătoare poveste, cât se poate de mișcătoare. Și bănuiesc, domnule Haine, că amintirea duioasă a toboșarului Legrand, compatriotul meu, a înflorit în mod firesc în mintea dumitale într-un poem.
Da, așa este, domnule Viconte.
Atunci te rugăm cu acest prilej funebru să ne-l spui.
Am să vi-l spun, doamnă. Am să vi-l spun.
Vă rugăm.
Se intitulează Cei doi grenadiri. Spre Franța porniră doi grenadiri căzuți prizonieri în Rusia. Dar cum au aflat de cumplitele știri, în piept li s-a frânt bucuria. Ei află ajunși la hotarul german, osânda potrivnicei soarte. Înfrântă-i oștirea și peste ocean e dus împăratul departe. Au plâns împreună cei doi grenadiri la vestea aceasta cumplită și a spus cel mai tânăr: ah, cruntele știri, îmi sângere fruntea rănită, mă ustură rana și n-aș mai trăi, căci jalea pe suflet mă apasă, dar am o soție și am și copii și pierd dacă n-ajung acasă. Dar cel mai bătrân dintre ei a șoptit cu fața de lacrimi scăldată: ah, cântecul nostru de slavă e sfârșit, înfrântă e mare armată, nu-mi pasă de soață, de prunce iubiți, de grijă purtavă-le satul, cerșească pe uliți de foame lihniți, mi-e rob la dușman împăratul. O rugă, prietene, ți încredințezi, să-mi jur că-ți vei ține cuvântul, când mor să mă duci la hotarul francez și sapă-mi acolo mormântul. Îngroapă-mă acolo, la poale de crâng, în straiul meu alb de paradă, cu flinta încărcată la umărul stâng și în dreapta încleștează-mă o spadă. De panglica-i roșie, prinde-mi pe piept medalia mea de onoare și lasă-mă acolo în tihnă să aștept o zi strălucită și mare. Tu lasă-mă acolo, mormânt părăsit, drept giulgiu să-mi pui tricolorul, la creștot o cruce din frasin cioplit și dă-mi cel din urmă onorul. Acolo voi zace la margini de drum o strajă de-a pururi tăcută, în liniște adâncă, prin ceață și fum, sub glia fierbinte și mută. Dar simt ca ieri a sunat într-o zi din trâmbiți prelung mântuirea. Și atunci împăratul din nou va veni să-și cheme la luptă oștirea. Atunci auzi voi din groapă trecând ostașe cu tunuri și steaguri și cai năvalnic pe câmp nechezând în Iureș spre alte meleaguri. S-or scurge divizii în șir nesfârșit, cu săbii ce scânteie în soare, și peste mormântumi cu alai strălucit va trece împăratul călare. Atunci ai ieși voi și eu din mormânt, când fulger în zare veleatul, cu sabia în mână, cu pletele în vânt, să-mi apăr din morți împăratul.
Excelență, cred că trebuie să vedem în această poezie, este drept cât se poate de inspirată și de mișcătoare, o reminiscență a amintirii acelui toboșar Legrand, care, cum ne-a mărturisit, domnul Haine, i-a fermecat copilăria. E un poem francez vibrând în inspirate strofe în limba germană.
Domnule Haine, în numele Franței eterne, pe care o reprezint eu la Berlin, sub faldurile florilor de crin ale Bourbonilor, și în numele meu, îngăduiem să-ți mulțumesc din străfundurile sufletului pentru acest minunat poem de slavă închinat eroismului francez și gloriei Marii Armate. Nu cred că va ajunge vreodată un poet al patriei mele să facă să vibreze versuri mai inspirate, închinate epopeii marelui împărat și vitejiei ostașilor francezi. Dar câtă vreme va dăinui amintirea acestora, ea va vibra puternic, mișcător și duios în versurile dumitale săpate în limba germană. Poporul german și poezia germană se pot mândri pe veci de veci, pentru că au făcut să înflorească într-o formă atât de fără greș și cu asemenea accente inspirate epopeea glorioasă a Franței sub conducerea împăratului ei. Vă mulțumesc din suflet, doamnă, pentru că mi-ați dat prilejul neprețuit de a asculta, înmărmurit de uimire, un asemenea poem închinat gloriei nepieritoare a Franței, chiar dacă această glorie a fost cucerită sub faldurile unui alt steag decât acela fără de prihană al florilor de crin. Și să învăț din gura unui poet din neamul dumneavoastră cum se înalță poezia patriotică spre sublim pe aripile nevăzute ale avântului poetic.
Din Rusia doi foști prizonieri plecau, grenadiri ce-au luptat pentru Franța, dar când în țara germană ajungeau, omoră pierea speranța. Aflau grenadirii tristele știri că-i stinsa Franței mândrie, că-n frânte sunt bravele Franței oștiri și împăratul e luat în robie. Și-au plâns grenadirii destinul lor, aflând ei vestea cumplită, unul spunea, mă doare rău, mă arde rana învechită, celălalt șoptea, sfârșit e tot. Aș vrea să mor cu tine, dar am femeie, am copii, pierduți sunt fără mine. Dar chiar tot că vin copii, muierile plâng, nu soldatul, cerșească-n drum, dacă-l flămâzi, împăratul e prins, împăratul.
Spune-mi, te rog, scumpul meu Haine, ce demon te-a îndemnat să-ți părăsești Germania natală și să vii să te bălăcești aici, în toate mocirlele Parisului, care s-au scurs după glorioasa revoluția burgheziei lui Thiers? Mocirla politică, mocirla literară, mocirla gazetărească, mocirla artistică. În Germania, cel puțin, aerul este mai curat, chiar dacă spiritul e mai stăpânit și mai indolent.
Dragul meu Berlioz, șederea mea în Germania a devenit un adevărat anacronism. Mă simțeam tot timpul sub supravegherea zbirilor lui Metternich, care cu binevoitoarea îngăduința guvernului prusac mișinau pretutindeni, mai cu seamă în Renania mea natală, unde opinia publică a rămas totuși legată de Franța. Totul putrezise și se destrămase în apele stagnante ale imobilismului politic, social și cultural. Zâmbetul clasic al marelui Goethe a ajuns un fel de rictus pus pe o mască de ceară.
Marele Goethe? I-ai citit fără îndoială capodopera bătrâneții, partea a doua din Faust? Știi, mă tot frământă gândul să găsesc firul vrăjit care să-i transpună armoniile în strofe muzicale. Tu l-ai cunoscut?
Oh, Doamne, dacă l-am cunoscut. M-am dus la Weimar în pelerinaj. Nu tream pentru titanul acesta o admirație fără de margine. Dar soarta mea vitregă mă îndeamnă necontenit să mă cert cu oamenii pentru care nu trăiesc cea mai mare stimă. Umblu din gafă în gafă. Am început prin a-i trimit o scrisoare în care scriam doar atât. Aș avea 1000 de motive să vă trimit poemele mele, excelență. Nu am să evoc decât unul singur. Iubirea pe care vă port.
Frumos.
Și am iscărit Heinrich Heine, candidat în științele juridice. N-am primit niciun răspuns. Când mă gândesc acum, îmi pare că se poate difiresc. Câte mii de scrisori cu un cuprins asemănător și scrite cu nume fără îndoială mai vrednice de atenție va fi primit bătrânul titan de la Weimar. Peste câțiva ani am scris din nou după o plimbare prin munții Harz, în cinstea căror am compus un poem. Îi trimisesem cântecele mele, cele două tragedii, Almanzor și William Radcliffe, și intermezzo liric. Am făcut și eu, ca orice tânăr german, pelerinajul de la Weimar. De data aceasta m-a primit. Am schimbat câteva fraze banale asupra frumuseții câmpului din împrejurimile Weimarului și apoi olimpianul mi-a strecurat fraza banală, dar aproape obligatorie. Ce aveți pe șantier în clipa aceasta, domnule Heine? Un Faust, excelență, i-am răspuns.
Cum?
Peste măsură de stupid. Pregăteam într-adevăr un Faust după concepțiile mele. Am să ți-l arăt în concept. Un Faust în care rolul principal nu-l mai are învățatul Faust al lui Goethe, ci Mefistofeles.
Interesant.
De unde să știu că la vremea aceea Goethe lucra tocmai la al doilea Faust al lui?
Ce gafă colosală! Da. Ce gafă! Ești o comară, Haine! Ce dracu a putut să răspundă Goethe la o asemenea fanfaronadă? Intră!
Intră!
Ah, iată-l pe marele nostru poet, pe Teofil Gautier.
Da.
Teofil, îl cunoști pe marele poet german Henri Enner? Cum pronunți tu cu neorocitul tău accent alpin, n-am auzit niciodată de acest domn. Dar am cunoscut un domn, Heinrich Heine,
da,
care mi-e foarte bun prieten și conviv.
Da.
Ce mai faci, Harry? Ce mai faci? Cum te-ai descurcat cu cele 3 sticle de sotern pe care le-ai băut singur la prunie, cu 24 de stridi proase? E, dacă îl cunoști așa de bine, să ascultăm împreună cu mare atenție ce a răspuns marele Goethe. Închipuiește-ți, Teofil, a făcut și el pelerinajul obligatoriu de la Weimar,
așa?
A izbutit să fie primit, Goethe l-a întrebat ce are pe șantier și ce crezi tu că i-a răspuns?
Păi de unde să știu eu? Probabil vreun Faust.
Exact.
Căci toți poeții ăștia germani numai pe Faust l-au în minte, specialitatea germană. De la Faust Recht, sau pe franțuzește, dreptul pumnului.
Da.
Mai e unul, Lenau, care a compus și el un Faust.
Ești extraordinar, Gautier. Chiar așa i-a spus, un
și
Faust.
Și ce a răspuns maestrul maestrilor, dragul meu?
Domnule Heine, vă rog, mai aveți vreo treabă pe aici, pe la Weimar?
Ai scăpat ieftin, dragă, Harry.
Ascultă, Gautier, eu cred că după asemenea mostre de spirit se cuvine să-l prezinți lui Bulos la Revue de Deux Mondes, atât de admirabil lansată și condusă.
Da.
Alături de tot ce are Franța mai învățat și mai spiritual, Heine se va simți la locul lui.
Să știi, Berlioz, că nu e o idee rea. Mâine, dragă Harry, vom călca împreună pragul acestei distinse reviste.
Nu cred.
Te rog. Până atunci, Berlioz scoate o sticlă de vin și niște pahare.
Imediat.
Harry are să ne spună câteva din lidurile lui fermecătoare.
Da, nu m-am lăsat rugat niciodată.
Ascultați, nimfele.
Da.
Pe țărm pustiu bat valuri grele și luna crește sus pe mare. Pe o dună zace cavalerul cuprins de o lene și o visare. Ies nimfe albe din adâncuri cu un văl ușor în loc de haină și cred că doarme dus voinicul. Se apropie de el în taină. Întâia îi admiră coiful cu penele strălucitoare. A doua zornă e din lanțul cu ciucuri de la cingătoare. A treia, scăpărându-și ochii, îi trage spada lucitoare. Proptită în spadă îl privește, șăgalnică și zâmbitoare. A patra, gingaș se alintă pe lângă el șoptindu-i glume. O, de-aș putea să-ți fiu iubită, drag făt frumos din altă lume. A cincea mâna i-o dezmiardă, a șasea parcă nu se îndură. Sfio se aplacă și-l sărută întâi pe ochi și apoi pe gură. Viclean, el nu deschide ochii. Și ca în poveștile bătrâne, sub farmecul duios al lunii, se lasă răsfățat de zâne.
Ce ginga și-ai dire. Nu-i așa, Gautier?
Da.
Dacă arta mea nu ar fi așa de paleontologică pe cât i se pare prietenului nostru, eu m-aș încumeta să-i pun poemul pe muzică.
Vezi, Berlioz, idila asta, ca tot ce a compus și va compune prietenul nostru, țâșnește din adâncul unei răni pe veci nelecuite. Toată viața ta, dragă Haine, a înflorit în această idilă. Te lași răsfățat necontenit de zâne, dar sufletul tău rămâne pe vecie răstignit la Hamburg. Din rănile sufletului tău cresc necontenit florile poemelor tale. Arta omenească nu se poate încumeta să se avânte mai sus. Și nicio altă inimă nu s-a spovedit vreodată mai poetic decât se spovedește necontenit inima ta. Câtă vreme vor fi pe lume băieți să se gândească la fete, câtă vreme un băiat va iubi o fată care se va căsători cu altul, versurile tale vor fi pe toate buzele și vor înfiora toate inimile. Vezi tu, Berlioz, prietenul nostru a suferit nespus de mult, dar niciodată nu și-a lăsat suferința să ia avântul romantic al unui Werther sau al unui René, să fie o poezie de spital. Stihurile lui înfloresc necontenit într-o formă clasică.
Pentru că am crezut totdeauna că geniu înseamnă ordine, sănătatea spiritului, oricât de mult ar suferi inima. Poetul trebuie să plutească pe oceanul artei
și să-și cârmuiască avânturile cele mai patetice. El nu trebuie niciodată să le înghețe pe veci sub durerea lui pieritoare cu fiorul sterp al destrămării și al morții, ci să le înalțe spre culmi cu măiestria unui avânt nestăvilit și dezbrăcat de orice patimă pieritoare. Flăcările vrăjite care îți mistuie inima înfloresc în artă.
Admirabil, admirabil, prozit! Cu ideile astea clasice ai să-l faci fericit pe Bulos. Să nu uiți, mâine la amiază în fața Catedralei Notre-Dame.
Bine.
Mergem împreună la redacția revistei celor două luni, căci tu ești sinteza acestor două luni. Domnule Bloz, așa cum ți-am făgăduit, ți l-am adus pe cel mai mare poet german în viață, după ce Goethe s-a stins.
E prea mult.
Domnul Heinrich Heine, maestrul Bloz.
Încântat.
Domnule Heine, sunt foarte onorat că îmi faci cinstea să-mi vizitezi redacția. De când m-am științat prietenul Gautier că vrei să ne faci cinstea să colaborezi la revista noastră, m-am și gândit la ce sarcină te voi ruga să-ți asumi. Să continui apostolatul început acum un sfert de veac de doamna de Stael.
Da.
Să te străduiești să-i faci pe francezii noștri să-i priceapă pe germani și pe germani să ne înțeleagă cât mai temeinic pe noi.
Un gând foarte frumos.
Să contribui astfel la înțelegere, la prietenia celor două mari popoare.
Așa.
Vei avea o rubrică permanentă la Revue de Domonde în care vei înfățișa alternativ Franța compatrioților dumitale și Germania francezilor noștri.
Ce spui? Ce spui de ofertă, Haine? E mai mult decât așteptai.
Fără îndoială, fără îndoială. Domnule Bulos, îți mulțumesc din suflet pentru ofertă. Mă voi strădui să corespund așteptărilor dumitale. Cu ce ai voie să încep?
Știu și eu, poate cu o prezentare temeinică a concepțiilor filozofice ale lui Hegel. La cursurile căruia la Universitatea din Berlin mi s-a spus că se îmbulzesc studenți din toată Germania.
Și chiar și din alte țări ale răsăritului, domnule Bulos. L-am audiat și eu un întreg semestru. Am fost rând pe rând fermecat, înciudat, indignat. Vedeți, dumneavoastră, Hegel este un foarte mare gânditor. Se avântă cât se poate de sus în nourii fanteziei poetice. Dar Hegel nu poate fi răstălmăcit în limba maternă a bunului simț scump lui Descartes al dumneavoastră, în limba divină a inteligibilității universale. Nu ca aprobutatea făcută parcă pentru culmile burgheze ale gândirii franceze, pentru un Voltaire sau pentru un Thiers. Dar tot ce nu-i limpede, nu-i francez. Vedeți, de îndată ce o idee este chemată să se exprime în limba franceză, ea trebuie să-și lase să cadă fusta misticismului și să se înfățișeze în toate fermecătoarea egoliciune. În 1821, când l-am audiat eu, făcea în cinstea știrii morții lui Napoleon o lungă și migăloasă apologie a Leviatanului, pe care eu, ca și toate spiritele cu adevărat europene, îl voi urâi până la moarte. A statului autocratic prusac, cu birocrația lui enormă, migăloasă și atot bănuitoare. Ei bine, Hegel vedea în acest sistem etatist retrograd un triumf al rațiunii și al moralei universale. Se întrecea să proslăvească desăvârșirea cu care statul prusac, statul de mâine, spunea el, își îndeplinește menirea de putere spirituală. Și în ce epocă își îngăduia Hegel să proslăvească birocrația prusac? Îndată după faimoasele decrete de la Carlsbad, făurite de Sfânta Alianță. Decretele care impuneau pretutindeni în Germania domnia poliției regale și imperiale, izgonirea tuturor spiritelor libere de la catedrele universităților, prigonirea tuturor acelora care năzuiau să opună despotismului rațiunea individuală și socială, considerată cu dispreț de Hegel o dezordine de factură romantică.
Exact.
În gândirea lui Hegel, realul se confundă cu raționalul. Tot ceea ce a fost în istorie a trebuit să fie ireversibil, căci reprezintă un triumf al spiritului rațional. Iar dreptul este o simplă omologare a faptei care cuprinde în ea însăși prin simplul fapt că a ajuns să se întrupeze în faptă din noianul altor săvârșiri cu putința evea propria ei îndreptățire. Și în concluzie, iată ce ne spunea Hegel nouă studenților și admiratorilor săi. Lăsați la o parte orice ispită de a ști mai mult decât știe măria sa regele Prusiei. Sfătuit de birocrația lui superioară. Voi, spirite mărunte, spunea, nu vă veți putea înălța niciodată la perspectiva lui.
Te-am revenit, dragă Bulos, că amicul nostru Haine are năravul să se lase întotdeauna furat de duhul lui malițios și idolofob.
Te rog, Gautier, am înțeles cât se poate de limpede. Amicul nostru are temeinică dreptate să se înspăimânte la auzul adevărului rostit oficial cu atâta patos de la înălțimea unei catedre universitare, de gânditorul socotit de toți drept cel mai autentic succesor al lui Kant, al lui Fichte și chiar al lui Descartes al nostru.
Gândiți-vă, francez, cu mintea încă liberă. Ce se va întâmpla când sistemul preconizat de Hegel se va generaliza? Când pretutindeni generații și generații de studenți vor ajunge în biata noastră Europa a libertății spiritului să asculte profesându-se ex catedra elogiul exaltat al puterii monarhice și al temeliilor ei birocratice. Nu încă avem îndoială când, din clipa aceea, spiritul se va slăi, avântul lui creator va încremeni în văzduh, gândirea socială se va neca în gândirea statului reacționar, atunci va izbucni în Germania unificată o revoluție reacționară pe lângă care revoluția voastră franceză va părea un joc nevinovat de copii. Leviatanul prusac își va impune tuturor, pretutindeni, lozincile lui îndreptate toate împotriva libertății și a societății care trebuie să-i slujească drept cadru veșnic fierbinte și veșnic lacom de noire. Năzuința poporului german spre absolut este cu mult mai primejdioasă decât năzuința poporului francez spre generalitate. Căci spiritul francez este în structura lui spirit clasic, de armonie, de ordine, de comprehensiune. Pe când spiritul german este un spirit romantic în avânturile lui și baroc în nuanțele lui de exprimare. Protestantismul lui specific a dus la grozăviile războiului de 30 de ani, de pe urma căruia au pierit prin foc și sabie 2/3 din populația ținuturilor germane.
Cât se poate de interesant tot ceea ce spui, domnule Heine. Prin urmare, după dumneata, care cunoști mult mai bine pe nemți decât îi putem cunoaște noi francezii, trebuie să fim mai atenți spre granițele spirituale de la răsărit.
Cât se poate de atenți, domnule Biloz. Actualul rege al Prusiei este un biet veleitar, prințul moștenitor un spirit haotic, care excelează în a ține în mâna dreaptă un ordin, în stânga un contraordin, în vreme ce pe frunte poartă o legătură pe care scrie dezordine. Dar să ferească Dumnezeu Europa să ajungă în fruntea poporului german un om care se va considera drept alesul Dumnezeului lui Hegel, ca să facă ordine și dreptate în Europa, să făurească o nouă ordine pe continentul nostru, care se frământă de aproape un mileniu, să înflorească în armonia neuniformității și a adevărurilor deosebite care se confruntă în deplină libertate, fără ură și fără părtinire. Blestem asupra continentului acesta când noul bici al lui Dumnezeu își va trimite decretele de la Berlin proslăvit de toate catedrele universitare.
Ei bine, domnule Heine, m-ai convins pe deplin. Te rog să scrii în paginile revistei mele tot ceea ce ne-ai spus acum și tot ce vei crede de cuvință. Străduiește-te să fii intermediarul binevenit între două țări, trăsătura de unire între două literaturi și între două civilizații europene.
Încă europene, cel puțin una din ele.
Îmi îngădui chiar să-ți fac o propunere. Să nu o consider rușinoasă. Avem în Franța noastră un profesor universitar protestant care la noi a atins celebritatea lui Hegel din Germania. Majestatea sa, regele francezilor, lui Filip, îl onorează cu înaltă lui încredere. Deocamdată este numai ministrul instituției publice, dar de fapt ideile lui domină în toate ministerele de când a murit energicul Casimir Perier. Vreau să te prezint domnului Guizot. Este un om inteligent și de o mare cultură.
Am auzit, știu.
Va fi cât se poate de interesat de cele ce va auzi din gura dumitale și își va înscrie într-un buget mai tainic o sumă lunară care să-ți asigure existența acolo, la Paris.
Da. Iauzi, Heine, tocmai când subvenția unchiului Solomon se apropie de sfârșit.
Da, nezuiam, domnule Biloz, să trăiesc ca german liber pe pământul Franței libere, în focarul revoluției europene. Voi fi încântat și onorat să fac cunoștința domnului François Guizot.
Parcă ar fi un schelet în care o minte încă mai viețuiește, lipsită de trup.
Sfârșitor spectacol. Se trezește.
Deci aud în preajma mea glasul de îngeri. Frau von Kriniz.
Harry.
Teofil Gautier.
Harry.
Prietenii mei dintotdeauna. În jurul patului meu de moarte.
Ce vorbe mari, iubite Heinrich. Te rog, nu mai spune Frau von Kriniz. La Paris, lângă tine. Vreau să fiu numai Camille Selden.
Te scuturi și tu de tot ce ai german în tine. Ce mai e nouă, Gotie?
Parisul în sărbătoare se pregătește să-și primească înalții oaspeți veniți la congresul de pace să pună capăt războiului Crimeei și să așeze pacea și dreptatea la gurile Dunării. Ce triumf pentru Napoleon al III-lea, vechiul Carbonaro, întemnițatul de Odinoar. Tratatele din 1815 sunt sfărâmate. O nouă ordine ia ființă în Europa din voința lui binefăcătoare pentru toate naționalitățile.
Nu, nu, destul cu politica, dragă Gotie. Uite frumoasa gingașa noastră vizitatoare se plictisește. Nu e așa, Camille?
Nu mă interesează nespus tot ce te interesează pe tine, dragul meu.
Ah, dar ce blondă și frumoasă ești, Camille. Prin visurile mele tainice, așa mi se înfățișa fecioara fără de prihană de pe stâncile Rinului, frumoasa Lorelai.
Îți știu pe din afară poemul. Dumneata, știi, Gotie? E unul din cele mai frumoase poeme ale lui Heinrich.
Știți, doamna Zeldan, eu cu limba germană...
Atunci îngăduiți-mi să vi-l rostesc într-o tălmăcire franceză proprie.
Vă
da,
rog,
am trudit câteva nopți la ea.
Vă rog.
Eu nu știu ce poate să fie, că-mi sună mereu în urechi cu veșnica ai melancolie povestea din vremile vechi. Se întunecă fără de veste, lin apele Rinului curg, cresc verzile munților creste, măreți strălucind în amurg. Pe stâncă un chip de femeie se arată din negură blând. Brățara-i de aur scânteie și-și piaptenă părul cântând. Își piaptenă părul și cântă un cântec de vrajă de-al ei, de farmecă și de înspăimântă cântarea frumoasei femei. Pescarul nebun se repede cu luntra spre țărmul cu ulmi, nici valuri, nici stâncă nu vede, el caută numai spre culmi, pe veci rob al fermecătoarei domnițe cu părul bălai. El moare din vina fecioarei cu nume de vis, Lorelai.
Da, ce frumoasă trebuie să fie nemțește dacă tradusă sună atât de divin.
Minunat tradus, minunat tradusă, draga mea Camille. Te felicit din toată inima. Dragii mei prieteni, voi singurele ființe de pe lume care mi-ați păstrat credința, ajutați-mă să mă ridic din pat. Sunt atât de slăbit de aproape 10 ani de când am avut primul atac.
Încetare.
Nu sunt altceva decât un cadavru viu.
Așa.
Duceți-mă la fereastră. Aici, în lăcașul unde am să-mi dau duhul lui Matignon, am măcar desfătarea să pot vedea coamele arborilor de pe Champs-Élysées. Ah, ce frumos a înveșmântat natura în așteptarea primăverii. Abia suntem la jumătatea lui februarie.
16 februarie 1856.
Păduri și câmpuri se înveșmântă cu flori. S-a desprimăvărat. Voioasă ciocărlia cântă sus în văzduhul fermecat. Tresare inima pustie din toropeala de mormânt. Din nou mă faci o ciocărlie să plâng încet și încet să cânt. Îmi strigi duioasă din tărie ce tot în gâni acolo încet. Un cântec, dragă ciocărlie, de 10 ani îl tot repet. Îl cânt vrăjit o vară întreagă, de mult durerea l-a urzit. Și poate, ciocărlie dragă, bunica ta l-a auzit.
Vivit sub pectore vulnus, mai arde rana în piept de 40 de ani?
Nu se va vindeca niciodată. Tot ce am făurit eu, toate stihurile mele au țâșnit din rana asta nevindecată. Visez mereu la privighetoarea din pădurea de vrajă. Se făcea că mă călăuzea pe drumuri tainice, la castelul fermecat. La poartă străgea un sfinx cu trupul de leu și cu capul minunat de femeie, cu pletele blonde. Blonde ca ale tale, Camille. și se făcea că-i sărutam buzele. Și în praznic fiara se năpustea asupra mea și mă sfâșia cu ghearele fără milă. Rămâi în fundul mării, o vis nesăbuit. Tu care bietul suflet de moarte l-ai rănit, când nopți în șir icoana iubitei mi-arătai. Hai vino, vis nevolnic. Sosește luna mai, dar vino în miezul zilei, nu în bezna nopții triste.
Ce inspirat ești astăzi, dragul meu, Heinrich.
Formidabil.
Astăzi simt că se apropie de patul meu, cu degete înghețate, cernita doamnă. Da, atât de mult aș fi năsuit să mai văd odată marea. Talasa. Totuși, măcar unul din visuri mi s-a îndeplinit. Să mor aici, la Paris, orașul libertății. În clipa în care se făurește a Evei o lume nouă spre depărtări, o lume a libertății. În clipa privilegiată a istoriei în care se aude cum cad cu zgomot lanțurile prinse de atâtea veacuri ale popoarelor. Îndepărtatul răsărit. Parcă aud bătăile de tobă. Toba libertății bate la ea. Toboșarul Legrand. Germanie, poveste de iarnă, munții Harz. Acolo într-o peșteră bătrânul Barbarosa, slăvitru Frederic. Doamne, să ferească Dumnezeu Europa când s-o deștepta. Dar în locul lui văd numai un biet pitic. Un urs îmblânzit care și-a rupt lanțul și și-a aflat sălașul munții. Îi știu și numele. Numele îl știu, da. Atatrol. Mediocritatea târătoare. De-o fi să mor, să nu mor aproape de teșghele și nici de masa unde cu pana pe hârtie. Un birocrat înseamnă năpraznică prostie.
Doamne, nu vreau. Heinrich, abia te mai ții pe picioare. Gotia, ajută-mă să-l ducem în pat, trebuie să se culce.
Da, a venit vremea să mă culc când ducea de pe urmă noapte. A venit. Visai departe în zare un câmp pustiu și nins, lințoliu de omături nemărginit de întins. Și sub omătul rece, în fundul gropii reci, dormeam uitate de veacuri, în negura de veci. Dar sus, în cerul negru, deasupra gropii mele, vegheau fără de număr frumoșii ochi din stele. Frumoșii ochi Aievea luceau biruitor în liniștea senină a veșnicului dor.
Ați ascultat Viața și opera lui Heinrich Heine, evocare de Dan A. Lăzărescu. Au interpretat Ion Marinescu, Mircea Albulescu, Ion Pavlescu, Valeria Gacialov, Florian Pitiș, Irina Mazanitis, Adrian Pintea. Heinrich Heine a fost interpretat de Ion Caramitru. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Dan Puicanu.